Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 октябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 19 ел барган эш ахырына якынлашты. Бүген Казанда татар тарихы 7 томлыгының соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары тәкъдим ителде. 16-18 гасырларда Русия дәүләт эшендә татар халкы исемле томнарны әзерләү катлаулы булды, ди тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов. Татарстан дәүләт шурасыннан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабугада татар активистларын тоткарлауга Ишке эшләр министрлыгыннан аңлатма сорарга җыена. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Сурияда халак булырга мөмкин Русия хәрбие турында Кремльдә белмиләр. Президент сүзчесе Дмитрий Песков әлеге мәгълүматны Русия саклану министрлыгыннан белешергә киңәш итте. Бу хакта ТАСС агентлыгы хәбәр итә. Элегрәк Краснодар төбәгеннән Сурияда үлүче хәрби контракт Вадим Костенконың вафаты турында социаль челтәрләргә таенып, конфликт интеллигенция ЧМ, ягъни күзләүдән җыйган мәгълүматларны тикшерү төркеме хәбәр итте. Сишәмбе көнне бу хәбәрне вафат булган хәрбинең туганнары раслады. 19 яшьлек Костенконың вафаты турында мәгълүмат 25 октябрь көнне дусларының социаль челтәрендә пайда булды. Әлеге төркем активистлары бу хәбәргә игътибар итеп, Костенконың якыннары белән элемтәгә кергән. Алар Вадим Костенконың армиядан соң контракт имзалавын һәм һөҗүм авиаполкына хезмәт күрсәтү эшчесе буларак раслануын әйткән. Хәрбинең йөргән кызы әлеге активистлар белән язышуда Костенконың мәйетен Сүриядән табутта кайтарылуын раслаган. Хәрби бүлек идарәсе авыл кешеләренә Сүриядә тагын 9 русияның һәлак булуын әйткән. Русия саклану министрлыгында солдат үлеме турында хәбәрләргә аңлатма бирмиләр. Күзләүдән җыйган мәгълүматларны тикшерү төркеменә күрә Костенко якын көннәрдә Краснодар крае Калинин районы Гречаный Балка авылында җирләнәчәк. Россия финанс министры Антон Силуанов сишәмбе көнне Федерация шурасында чыгыш ясап, 2016 елдан соң илнең запасларын актив рәвештә куллану бетәргә мөмкин. Аның сүзләренчә, 2015 елны резерв фонд артысыннан күбрәккә, ягъни 2,5 триллион сумга бушаган һәм киләсе елны чыгымнар киметелмәсә, инде киләчәктә андый ресурслар булмаячак. Икътисад үсеш министры урынбасары Алексей Видео Федерация шурасында чыгыш ясап, Россиядә икътисади хәлнең начарлану мөмкинлеген белдерде. 2016 елда нефть бәясенең бер мичкәсе 40 долларга кадәр төшү һәм бу бәянең 2018 елда да шул дәрәҗәдә саклануы көтелә, диде ул. Аның әйтүенчә, бу Россия икътисады өчен чираттагы шок булачак. Видео 2020 елгача кризиска кадәр булган дәрәҗәгә ирешеп булмаячагын да әйтте. Мотострик дәүләт ширкәте Русия газы бәясе нигезендә Газпромны халыгар арбитраж мәхкәмәгә шикәят иткән. Бу хакта Bloomberg касылтама белән РБК хәбәр итә. Әлеге хәл турында төрек ширкәте Газпромга язмаша белдерүне дүшәмбе көнне җибәргән. Мотос 2014 елның 29 декабреннән Русия ширкәтеннән газга бәяне киредән карауны сорады. Русия һәм Төркия әле 2014 елда ук Русия газына бәяне төшерү турында килеште, әмма әлеге килешү Төркия агымын төзү белән бәйле иде. Төркия агымы төзелеше турында сөйләшүләрнең туңдырылуы турында быелның июль азагында хәбәр ителде. Сәбәпләр буларак төрекләргә ташламалы газ бирү турында килешү булмау әйтелде. Русия энергетика министры Александр Новак Мәскәү белән Анкара арасындагы сөйләшүләрнең туктатылуын кире какты. Ул Русия белән Төркия газга 10.25%-ка ташлама бирү турында килешүен әйтте. Шул ук вакытта әле тиешле документлар имзаланмаган. Катарда яшәүче журналист Кристина Пашин кырым татарларга багышланган документаль фильмны күрсәтә. Гасырлар буена кырым татарлар төрки телдә сөйләшүче мөселман халкы үз җирләрендә яшәгән, 1783 елда барысы да үзгәргән, Русия империясы ярым утрауны ялап алганнан бирле татарлар ватаннарын кире кайтару өчен көрәш алып бара, дигән режиссер Кристина Пашин төшергән яңа документаль фильмның кереш сүзендә. АКШта Украин гаиләсендә туып үскән Кристина Пашин Катар башкаласы Дохада яши, бүгенге көндә аның язмалары, видеолары һәм мультимедия проектлары дөньяның иң абруйлы һәм танылган басмаларында һәм телевидение каналларында чыга. Туган як өчен көрәш исемле фильмны Кристина 3 ел элек, ягъни Русиянең Кырымны аннексияләүенә кадәр төшерә башлаган булган. Башта Кырым татар тарихы турында булыр дип фаразланган әсәр нәтиҗәдә бөтенләй башка төсмәрдә килеп чыккан. 20-27 ноябрь Амстердамда документаль фильмнар фестивалендә беренче тапкыр күрсәтеләчәк бу әсәрдә тарихчылар 1944 елгы Сталин депортациясендә исән калганнар, урыс милләтчеләре, татар активистлары, Кырым татар җитәкчеләре белән әңгәмәләр урын алган. 4 ноябрьдә Казан урамнарында Казан Изге Ана иконасы хөрмәтенә тәрих ярышы оештырылачак. Башта православ христианнар Казан кермәнешендәге Кызылбала Вишин чиркәвендә гыйбадат кылачак, аннан соң Бауман Баторин зур кызыл урам аша Крестовоздвиженский чиркәвенә таба тәрәйеш уздырылачак. 4 ноябрь Русиядә халыклар бердәмлеге көне буларак бәйрәм ителә. 2004 елда рәсмиләштерелгән әлеге яңа бәйрәмнең асылын күпләр аңламый. Хөкүмәт аны тарихи чиркәү дини бәйрәм дип сөйли. Мәскәү хөкүмәте бу көнне халыкларның берләшү көне дип аңлатырга тырыша. Татарстанда Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче 14-25 яшьлек мәктәп укучылары, студентлар арасында татар теле һәм әдәбиятыннан 4-нче халыкара олимпиада башлана. Олимпиада Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2 этапта уздырыла. Бәйгенең читтән торып үткәрелә торган өлешендә катнашу өчен 9 ноябрьдән 21 декабрьгәчә КФУның сайтында катнашучы буларак теркәлү зарур дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы. Олимпиаданың бу өлеше 7-21 декабрьдә дистанцион рәвештә интернет тест формасында мәктәпләрнең югары уку йортларының компьютер класслары базасында яки катнашучыларның шәхси компьютерлары аша уздырыла. Интернет тест нәтиҗәләре 26 декабрьгә кадәр Казан федераль университеты сайтында урнаштырылачак. Олимпиаданың йомгаклау өлеше 20 апрельдән соң булачак. Казанда 6-нчы тапкыр Татар балалар лидеры мәктәбе бара. Ул 29 октябрьгә кадәр эшләячәк. Аны Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе Идел яшьләр үзәге уздыра. Чараның максаты татар балаларына, татар яшьләр берләшмәләре активистларына ярдәм күрсәтүдә, татарлар урнашкан төбәкләрдә татар үзәкләре каршында татар балалары белән эшләү нигезендә аерым юнәлеш булдырудан гыйбарәт. Татар информ агентлыгының хәбәр итүенчә, Татар балалар лидеры мәктәбендә Русия төбәкләренә ерак һәм якын чит илләрдә яшәп, иҗтимагый һәм мәдәни тормышта актив катнашучы 8-нчедән алып 11-нче сыйныф укучылары барлыгы 60 активист катнаша. Шулай ук смена дәвамында үзен күрсәтә алган милләтебез хәзинәләре профильле сменасында да катнашучылар чакырылган. Чарада катнашучылар өчен төрле лекцияләр, гамәли дәресләр, түгәрәк өстәл утырышлары, диспутлар, татар зыялылары белән очрашулар каралган. Моннан тыш Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына һәм Габдулла Тукай әдәби музеена бару планлаштырыла.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нче гасырларда Русия дәүләте эчендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды ди.
Бу Батырша яллары, Пугачев яллары бит инде бу чорга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә бергән бу татарга соңрак?
Ну, менә Әби патша инде аны исламны кабул итә, шул. Аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идарә итә алмыйлар. Идел буе инде аны инде бер хаоска әйләнә бу талчык. Шуннан соң Әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымыйчә. Онда рәткә утыртып булмый. Ну, бу Петрдан башланды инде бу талчык. Шул.
Татарлар авыр яраклашканмы Россия империясына?
Бик авыр түгел шул. Аның кайбер өлеше инде Мәскәүгә күчеп, әле Үзбәк хан заманыннан күчә башлаган. Анда инде үз сәясәтен башлаган. Анда менә төрле-төрле тармакка бүленеп, менә бусы бик зыян китерде. Роман теге татарлары бер якта сугышкан, Касымныкы бер яктан, Казанныкы Мижгәр белән айрым, һәм казаклар бит әле булган, имән анда да татарлар, малай татарлары анда утырган, әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән теге гаскәр белән, анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бер ниндидер бер максат булмаган, татарның төп максаты булмаган шул. Шул заманда. А урыснан ул яктан ныграк ештыра белгән.
Билгеле бит, 7 том арасында әлеге татар тарихы томнары арасында 5-нче том иң соңгысы итеп чыкты. Иң катлаулы нәрсәсе белән катлаулы иде. Ни өчен нәкъ менә шул соңгысы?
Менә бу ул заматан, ул замана инде, бу талчык замана. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Россия теге тарихчыларын дейм. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләрне карасаң, анда татар күренми дә. Шиханакларны карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбірек қазақларға қоршы. Шуңар мұны әлі ашықларға да ауырырақ. Бізге документ тәжетіп бітмей. Хам шуңар деген авторларында тапмейші нетіп, біз енді жақаланды көпмәдір. Но мұна енді қазір бұй олына жақтық деген керек дәрежеге.
Бұл 5 жыл жазылды дедіңіз, бүтініз 7 том мұйынды болды?
7 том.
Бұл 5 томға неше ай, көп уақыт сарып етілді?
Но ана былай шутлап болмай бейді. Аның біз мұна бүтінсі 7 томлықны 15 жыл енді жаздық, еме нәрсесідір, ертерек жазылған қойсыдыр мұна сыңғы елді ағына.
Көп мақша?
Әйтіп болмай, біз қоян тау алдық, шынан таптық.
Ғылы бюджетті білді көңілі ма?
Бюджетті ең, бізге...
Йо-йо-йо, на, шушы китапның көтіне...
Ну, йоқ, аның типографияға қоядыр 1 миллионға түшей ме? Ну, тиражға қарағанда, енді гонораржылар нелер үшілегенде, макет үшілегенде тауын шулайырақ қоядыр. Ну, конференциялар, ешқына біз конференциялар ұздырды. Ну, бұлай енді ғылыми алсақ, қайдар бір тонға бір 3 миллион түшкендір.
На бұл китап жазғанда теге, нефектіп әйтегені, фәнни қаршылықлар болды ма өмірір? Фәнни дайра Мәскәу тарапынан фәлән?
Бейгі болмады. Мына білесің ме, ғалимлер ортақ тіл табағыла, біз бет әні объектив жазағыз. Мына несек болған, мына шулай біз әні береміз. Авторыны, авторыңды жаза екен, біз әні өзгертмейм, мен аңар басым жасамайм. Несек жаза, шулай жаза. Шуңар ронда қаршылық саясатшылар білен, түрлі Жириновскийлар білен тіге аңнам етірған. Тарихшы білен жеңіл бейт әні. Аңар сұрысын, қоя ол, жағынақта бар ма, қоя. Көрсәт, документіні көрсәт. Мұнда бет қар бір томда, анда артта енді документлар берілі. Шуңар сіз шаңмейсіз екен, ана ашақсыз да өзіңіз қарғысыз.
Хакимов татар тарихының неше данада басылуын түгелгіні әйтмәді, қойбірләрі 2000 қойбірләрі көбірәк басылды, бұ ақшаға бәйлі. Бір томын шығару ғымыман алғанда яқынша 1-3 миллион сумға түшкендір, дейді ол. Ғалим сөзлерінше татар тарихының 7 томада электрон версиеде болашақ, тілеген әр кім оны интернеттан ізлеп табып оқи алашақ. Татар тарихы энциклопедиясы орыс тілінде жазылған, түрік тіліне тәржіме енді башланған. Татарша шығару турында әліге ойланмайлар, һәм татар тарихына бағышланған қызметінің татарша шықмауы қайбір ғалимдерде ризасызлық тудырды. Шихабеддин Мәржен есіміндегі тарих институтының яңа тарих бөлігі мүдірі, энциклопедия авторларының бірі Елдос Захидуллин история татар турында азатлыққа сөйледі.
Біздің совет шығында бүтін дәрістер де автономды республикаларда, союздық республикаларда да автархонизм деген концепция бойынша жазылды. Яғни мына Орта Азияда һәм Еуропада яшаған халықтардың республикаларын Етні принцип бойынша бөлі, олар біне өзлерінің тарихшылары, шушы өзлерінің регионлары бойынша ғана үйренгі тешілер еділер. Хәм шушы регионның шыққан тарихны енді бірі тарихлы бәлігі тешілер еді. Хәм енді мен қалса, мен бұл тұрдың сей бүгін де бар, шынки әліккігі Союздас республикалар қазір бүгінде дүния саяси картасында өзлерінің орнынан таптылар. Хәм оларның хәр бірсі өзлерінің тарихларын барлап, Өткеннен таяну тасы үзілі. Яғни олар бүгінгінәті өлік табылғанлар, олардың өлекші тарихы бар, әм ол шушы бұл яңа шартларда еші тұрқығаласың, шуны тұрғызу рәуішінде бара. Яғни бұл китап, ол мен шушы совет елларында әм бүгін күнде ешәп білуші авторханизм концепциясын ұзып кетерге. Ел аша, Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре Азербайҗаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Төркиядән җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы Төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум Төрки тарих курсларында турындагы Шикерлік кезеңінен басталған. Мына тағын Түрік Советі шушы әйберіне қараған екен ұйым саммитінде Габал шәһәрінде Әзербайжанда 16 августта һәм Бадрум шәһәрінде Түркияда 5 июньнің 14-ші елінің 5 июнінде. Һәм шушы қарарлар негізінде 3 жиын қарар негізінде шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәүдә-көрәше дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки Академия багамы, яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международный Төрки Академия эшли аны.
Эшли. Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң, шушы Халыкара Төрки Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә алар бит инде дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәктәпләргә йөгә чыктылар. Алар һаман шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әгенә бундый шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул мия калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең ул масштабын күрсәтә. Аның дөнья тарихында тоткан урынын ашырга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Мия калса, ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер теге Россия өчендә вак ашыгын тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралар рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер үнчектер югала барасымы. Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мия калса, шушы аны әзерлекне чыгара татарш телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерне яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин үзем әгәрдә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политически воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкиндә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бу бердәмлекне тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әмә без аларны таныбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр танымашасалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы барысында эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимләрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бүтән дә Төрек Академиясе белән һәм Халыкара Академия белән килешүләр бар, менә Татарстан Фәннәр Академиясе. Татарстан Фәннәр Академиясе нәм рәшә итүгән әйбер бу. Менә шу Татарстан Фәннәр Академиясе нәм рәшәгә иткәннән соң, менә мин шушы, мин язы җибәрдем инде, шушы үзеңне күрсәтә караганда, тарих яз мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде Орта гасырда төркиләрнең күп булган. Һәм инде бик яшь кына тәҗрибә язмалар буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңайчанлык тарихи шәһәрләрдә кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим ул да булса, шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап Китура үшендә булса, концептуаль мия калса, ничектер яхшырак булсын ан тыйла инде. Ну, әле ул программа мия калса, анасы мөтәле программада күп кенә әйберләрне язып бетереп булмый. Шуңа күрә, бәлки инде ул мин әйткәннәр, алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чешалы статлаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да, төрки заналарда, хуннарда, дуннарда, кимөгетләр дәвәтедә, алар барсы да монда чагылыш тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Азатлык радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, Татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Радникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларын көч кулланып тоткарлау турында бөтенләй ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми белеш Шмар сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнешәген әйтте. Аннан соң гына бу хәлгә үз аңлатмасын бирешәгенә ишара ясады. Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдә. Ул татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм Азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты соңгы вакытта Чаллы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чаллыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мостафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым, мен таныш түгел. Әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, алмашылмаучылыклар илләр арасында күп вакыт булганда, внутри себе, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җирергә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәктер инде документларны. Андый әйбергә тем более кечкенә шәһәрләрдә, үзләрдә хәтта Чал шәһәр, Митур шәһәр дип санамыйм, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрес дип санам.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаят итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга төяп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга татар иҗтимагый үзәге үзенең Шираттагы утырышына җыелган иде. Чараға Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Россия Федерациясының кайбер төбәкләрендә православ дине мәдәнияты нигезләре укытыла башлау хакында без инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мөселман динәһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мусульман культурасы нигезләре дип аталган дәреслек әзерләнүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияте дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко ел укытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Ә менә ата-аналар бу хәлне ничек бәяли? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндә кешеләр тора Мәскәдә. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел, потому что Мәскәдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский дине дә хәзер төрле нидә, һәр бер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәне.
Рәхмәт бик зур. Нәрсә сез моңа ничек карыйсыз?
Плохо.
Татарча әйтегез.
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои язы знать. Они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез?
Әйтә алмыйм.
Ничек әйтә алмыйм? Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча өйрәнергә кирәк. Исәнмесез, саумысыз. Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например,
каршы дип әйтәм.
Каршы, әйе, каршы. Ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православныйны укыса безнең мөселманнар нәрсә дип утыралар?
Югалтабыз балаларны.
Менә.
Дөресен әйткәндә югалтабыз. Потому что если алар мөселман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелдә әле ул барыр иде. Ә болай без балаларыбызны, мөселман каннан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин.
Исемегез ничек?
Нәгиме Азаматова.
Инде оныкларының да балалары үсеп җиткән, заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Абдулла бабайны да тыңлыйк әле.
Ул урыс динне генә укытты бу, аларны назлып поправить, тиеш готовить яшьләрне широким кругозором. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр Россиядә. Шунлардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең өйрәтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әлегенә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр андый эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны татар тарихын таратып, балаларга тискәре йогынты ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән, без аңа каршы да көрәшәбез. Бу хәзер бу бигрәк тә алардыр икенче төрле диләр. Ачыктан ачык барадыр, как бы не, чокындыру. Чокындыру замаласы килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигез әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип, шундый фаразлар белән. И төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул үзе имперский битне инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләттән аерылган. Чиркәләренә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәт аларга. Менә инде мөселманнар мәчетләрен өйрәнәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкми дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә.
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.